እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክብራት ሰማዕትና። ሎም ሰንበት 29 ጉንበት 2022 ወይ ድማ 21 ጉንበት 2014 እዩ። ሳራ ፍስሃየ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ። ኣብ ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ዝቐፀለ ምስ መበል 31 ፅምብል በዓል ናፅነት ኤርትራ ተታሒዙ ዝቐረበ ዘተክህልወና እዩ። ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናፃ ዝኾነትሉ መበል 31 ዓመት ብ24 ጉንበት 2022 ፀንቢላላ። ኣብዚ ክንድቲ ንምጉንፃፍ ዝወሰደ በዝሒ ዓመታት ናፅነት ዘመዝገበቶ ምዕባለታት ምስ ትፅቢትን ክውንነትን ኣተኣሳሲሮም ትንታነኦም ክህቡና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ፕሮፌሰር በረሃብቶ ጌርጊስ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሞያ መምህርና ኣብ ዩኒቨርስታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሰርሑን ንምዕባለታት እቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተሉን እዮም። ካልኣይ ጋሻና ኣብ ኮንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ኣብ ዓውደ ታሪክ ሕፁይ ዶክተር ሳሙኤል ኣመሃ እዩ። ሳሙኤል ኣብ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ስራሕቲ ከም መምህርና ምድላው መፅሕፍቲ ታሪክን ካልእን እውን ዝተሳተፈ እዩ። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም፣ እቲ ዘተ ካብቲ ትማል ዘቋረፆ ክቐፅል እዮም።
ኣነ እንታይ እዚ ካብ ሕጂ ነ ድረኣየኒ ኢንፋክት እቲ ድመፃኢ እዩ እቲ መፃኢ ፊቸርሲ
ክንምለስ ኢና ብርበራ ትፅቢት እንታይ ንመፃኢ ትፅቢት ከዝብል ክንርዮ ኢና። ስለዚ እቲ ኩነታት ብክልቲኹም ወገን ብከምዚ ገሊፅኩም ኣለኹም። ሕጂ ቅድሚ ነፃነት ዝነበረ ብፍላይ ሳሚ ንእሽተይ ስለዝነበርካ ምናልባት ካብ ወለድካ ወይ ካብ ዓበይ ሕትሕዋትካ ትሰምዖ ነርካ ትኸውን ትፅቢታት ዝነበረ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ክትኮኖ ተባሂሉ ትፅቢት ዝነበረ ባህጊ ዝነበረን እቲ ድሓር ኣብ መሬት ዝኾነን ኣረኣይኹም እንታይ ትብሉ? እስቲ ዶክተር በርሀ ምናልባት ዝያዳ ተመክሮ ንስኻ ክህልወካ።
ኣነ እቲ ዝነበረና ተስፋ ኩሉ ነገራት ሲ ሽዑ ኢንፋክት ብፀውዒት ናይ ህዝባዊ ግንባር ነፃነት ማለት እዩ ብዛዕባ መፃኢ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ መፃኢ ሲ እንታይ ክመስል ይኽእል ድብል ወረቐቕቲ ኣዳልው ተባሂሉ ቅድሚ ነፃነት ምሉእ ምሉእ ምስ እዩ ሓደ ዓመት ኣቐዲሙ ከምኡ ፀውዒት ተገይሩልና ተዳሊና ናብ ኤርትራ ከይድና ኢንፋክት እቲ ደድሕሪ ነፃነት ሲ ብሱዳን ጌርና ኢና ኣቲና ኤርላይን እውን ኣይተኸፍተን ነይሩ ገሌና ብናይ ሱዳን ኤርፎርስ ኣይሮፕላን ናይ ትራንስፖርት ገሊኦም ብማኪና ኢና ኣቲና ኣኼባ ተገይሩ ብመፅሓፍ መልክዕ ከማ ንወፅእ ኢሎ እቲ ሽዑ ዘዳለናዮ ፅሑፋት በብዓይነቱ ናይ ብዙሓት ሰባት ኤመርጀንት ኤሪትሪያ ትብል መፅሓፍ ሕጂ እቲ ዝነበረና ሃንቀውታ ሰላም መፅኡ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ጀሚርዎ ዝነበረ ንቕሓት ናይ ኣመራርሓን ናይ ኣካይዳን እቲ ናይ ውግእ ዝነበረ ሲ ናይ ሰላም መንገዲ ከዓ እንድሕር ሞቢላይዝ ገይሩ ህዝቢ ከስርሕ ጀሚሩ ቀልጢፍና ሲ ኣብ ምዕባለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና ንኽእል ኢና ድብል እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ናትና ተስፋ ናትና ኤክስፔክቴሽን ኣዝዩ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ነይሩ። ግን እንታይ ኮይኑ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ኣላ ክንርስዓ ደይብልና ንሳ ከዓ እንታይ እያ እዚ ኩሉ ነገር ዝኾነ ኣነ ንሕጂ ሲ ንክስታል ክወቅስ ኢለ ኣይኮነን ግን በዓል መለስ ኮነ ኢሎም ናይ ኤርትራ ነፃነት ከተዓናቕፍሉ ዝደልዩ መንገዲ ኣዳልዮም እዮም ነይሮም። ኣሎ ፅሑፍ መጋዚን ኣንቢበ ኣለኹ ሕጂ እቲ ዕለትን ገለና ይዝክሮን እምበሪ በዓል ተወልደ ዕውር ዝብልዎም ዝፀሓፈ እዩ ነይሩ ሓደ እንታይ ድብል ንመለስሲ ስለምንታይ ንኤርትራ ትገድፋ ኣለካ ኢልናስ ኖ ንናይ ቁጠባ ረብሖኦም ክብሉሲ ካባና ክዱ ይክሉን እዮም ዝብለና ነይሩ። ድሓር ባጤራ ምስ ወፀ ናቕፋ ምስሳሕ ክሕተ ምስ ጀመረ ሕጂ ከታይ ትገብር ምስ በልናዮ ሽዑዩ ናይ ውግእ ኩነታት ተጀምረ እዩ ድብል። ስለዚ እዚ ኣቐዲሙ ድነበረ መፃወድያሲ ተዘርጊሕ እዩ ነይሩ። እዚኣ ክንፈልጣ ኣለና እምበሪ ናይ ኤርትራ ድኽመት ኣይኮነ ዝኾነ ይኹን ናትና ሕምቀት ኣይኮነ ንርኢ ሳርቫይ ምግባርና እዩ ዝገርም።
ዶክተር በርሀ ሃገራት ናይ በዕለን ረብሓ ኣለዎን እዩ ኢትዮጵያ እውን ዋላ ትሽዑ ዝነበረ ስርዓቱን ናይ ባዕሉ ረብሓ ኣለዎ ዝደልዩ ረብሓታት ስለ እዩ ግን እተን ካልኦት ሃገራት ወይታ ከም ዓይነት ኩነታት ዘጋጥማ ዘለ ሃገርከ ከመይ ምላሽ ትህብ እዩ ነዚ ከተወግደሉ ትኽእል ወይ እውን ንዕኡ ክትምክተሉ ትኽእል መንገዲ ክትሕንፅፅ ኣይነበራ ዶ እዚ ክውገድ ዝከኣል ኣይነበረን ዶ ወይ ንዕኡ ክትብድሃሉ ትኽእል ካልእ መንገዲ ኣይነበረን ዶ ስሳሚ ምናልባት ኣብዚ ትብሉ እንታሃልዩካ
ምናልባት ግን ዕድል ተሂብ ክንሲ ኣነ ከብ ናይ ታሪክ ተመሃራይ መጠን ቅድሚ ኤርትራ ዝነበረ መብፃሕታትን ትፅቢታትን ገለስ ንእሽቶ ይክዛርብ ዘለኹ እንተ ፍቓድ ክኮይኑ
ዛ
ሕዚ ምናልባት ናብቲ መሰረታዊ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት እንተ ንድሕሪት ተመሊስና ሲ እቲ ኤርትራ ሃገራውነት ክልተ ክንፍታት እዩ ነይሩ ብክልተ ክንፊ እዩ ተንስዩ እንታይ ይ ዝብል ዘለኹ ሲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ከም መጀመርታ ክፅነስ ከሎ ክሕሰብ እንከሎ እቶም ዝፅሓፍሉ ዝሓሰብሉ ኣቦታት ገለሲ ክልተ ኣጀንዳታት ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ሒዞም እዮም ተሲኦም እቲ ኣጀንዳታት ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈልዮም ካብ ካልኦት ሃገራት ዝፈልዮም ኢሎም ዘነፀርዎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ሊበራላዊ ክንፊ እዩ ወይ ድማ እቲ ሊበራላዊ ዲሞክራሲያዊ መብፃዕታት ወይ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት እዩ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዲሞክራሲ ተመሓደር ብፖለቲካዊ ናፅነት ዘለዋ ትምህርቱ መንግስቲ ዘመሓደራ ህዝባዊ ልእላውነት ዘለዋ ስልጣን ናይ ህዝቢ ዝኮነላ ሃገር ክገብርዋ እዩ እቲ ሓደ ፖለቲካዊ ኣጀንዳኦም ወይ ድማ ፖለቲካዊ ፕሮግራሞም ዝነበረ መጀመርታ ኤርትራውያን ሃገራውያን ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓኒ ገስጋሳዊ ዝኮነ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ንምምፃእ ማለት በዚ ሽዑ እዋን ኣዘራርባ በተና ሽዑ እዋን ቋንቋ ኢትዮጵያ ፊውዳል ዝኮነት መስፍናዊት ዝኮነት ሃገር እያ ስለዚ ከምኣ ዓይነት ተመክሮ ኣይንደግምኒ ናብ ኤርትራ እንታይ ዳ ንሕናስ ገስጋሳዊ ዝኮነ ሾሾ ኢኮኖሚክ ወይ ድማ ገስጋሳዊ ዝኮነ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ዘለዎ ሃገር ክንፈጥር ኢና ከዓ እቲ ካልኣይ ምብፃዕ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ምንቅስቃሳት ገላ ኣብ ኩነት እው ንክእል ኢና ማለት እዩ ናብቲ ናይ ሰውራ ግዜ እንተደኣ መፂና ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተመክሮ ከዓ እንተዳ ወሲድና ኣብቲ ፖለቲካል ፕሮግራም ፖለቲካዊ ፕሮግራም ናይ 77 ይኹን ናይ 987 ዝተመሓየሸ ውድባዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም እንተደኣ ርኢናዮ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ክንፀምቁ ንክእል ኢና እቲ መብፃዕታት ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ኣጀንድኡን መብፅዑን ኤርትራ ናፀም ዝኮነት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ዝስእሎ መብፃዕታት ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኮነ መንግስቲ ምትካል እዩ ዲሞክራሲያዊ ማለት ህዝቢ ዝመርፆ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ህዝቢ ዝኮነ ህዝቢ ዝደለዮ ዝኸውን ግዝኣቲ ሕጊ ዘለዎ ቋም ዘለዎ ሃገር ባይቶ ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ሃገር እዩ እቲ ሓደ እቲ መብፅዓ ናይ እዩ እቲ ፖለቲካዊ መብፅዓ በቲ ካልእ ከዓ ብፍላይ ንሓረስቶትን ንሸቃሎን ማእከል ዝገበረ ነቲ ናቶም ውሕስነት ነቲ ናቶም ቁጠባዊ ረብሓ ማእከል ዝገበረ ሶሻ ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይ ድማ ማሕበረ ቁጠባዊ ስርዓት ምትካል እዩ ማለት እዩ በዚ መብፅዓታት እዚ ኢና ሕጂ ክንመዝኖ ዘለና ድሕሪ ናፅነት በዚ መብፅዓታት እዚ መሰረታውያን ምትከላት እዩ ከምዘን ዘለዎ ማለት እዩ ዋላ ንሓደ ዓብዲ ዝኮነ ሰብ ንፁር ኮይኑ ክረአዮ ዝክእል እቲ ፖለቲካዊ መብፃዕ ሕጂ ፍፁም ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ግዝኣት ሕጊ ዘክብር መንግስቲ ባይቶ ዘለዎ ጁዲሻሪ ሲስተም ዘለዎ ኩሉ ብሕጊን ብውድን ዝገዝእ መንግስቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ስርዓት የብልና ነዚ ንፁር ዝኮነ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ መብፃዓ ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ፖለቲካዊ መብፃዓ ናይ ሰውሪ ኤርትራ ተረጊፁ ዋላዊን ናብኡ ገፅካ ናይ ምኸፅ ሓንቲ ዝኮነ ተስፋ የለን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ንሓረስቶትን ሸቃሎን ተድበዝሐ ህዝብና ሱ ስለዝኮነ ዘርብሕ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ስርዓት ምጥካል ዝብልካ እዚ ከዓ ከምዝመስለኒ ከምቲ ሓደ መብፃዓ ክህሉ ዝክእል ተክእሎታት ኣዝዩ ዝተነፀለ ነገር ኮይኑ ከዓ ስምዓኒ ማለት እዩ ሓረስቶት ኣብ ኤርትራ መሬቶም ኣይውንኑ ሂወቶም ኣይውንኑ ሂወቶም ብግቡእ ኣይሰርዑ ኣብ ከምዚ ናይ ሂብ ዶክተር በታ ከም ፅቡቅ ገይሩ ዘቅርቦ ንዓይ ግን ፅቡቅ ዘይኮነ ኣብ ናይ ስቴት ፕሮጀክት ኣብ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክት ተዓሲቦም ንብዙሕ ዓመታት ዲጋን ካናልን ክኩዕቱ ዝውዕሉ ዝኮነ ንዕኦም ረብሓ ናይ እቲ መንግስቲ ተገዛእቲ ኮይኖም ዝርከብሉ ስርዓት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሰውራ ኤርትራ ዝነበሮ ዝሃቦ መብፃዕታት ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበረ ቁጠባዊ ይኹን መብፃዕታት ንዓይ ብናተይ ገምጋም ድሕሪ ናፅነት ብዘሐዝን ብትራጃዊ መልክዕ ዝፈሸለ ዝተረግፀ ዝተጠልመ መብፃዕታት
ዶክተር በርሀ ምናልባት ኣብዚ ትብሎ እንተሃልዩ ዕድል ክህበካ እሞ ድሓር ናብ ካልእ ነጥበ ንሓልፍ
ኣነ በቲ ናይ መብፃዕ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ህዝቢ ምሕዳርን ብኡ ወላ ሓደ ዝቃወም ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን ኣነ ብኡ ተቃውሞ የብለይን ማለት ኣምኖሉ ኣነ እውን እቲ ካልኣይ ግን እንታይ ሓንቲ ነጥቢ ክብላ ደሊ እንታያ እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ነቲ ሃገር ደላቶ ኩነታት ሓደ ብንመግቢ ነብስኻ ንክትክእል፣ ካልኣይ ብጋጥመካ ናይ ውግእ ኩነታት ክተካይዶ ንክትክእል፣ እዚ ዘድሊ ሰራዊት ከዓኒ ዕጥቂ ሒዙ ፀኒሑ ኣርምን ኮይኑ ፀኒሑ ሲ ክድሊ ከሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክጅመር ከሎ ውግእ ተላዒሉ ንክዋጋእ ንክኽእል ዘኽእለካ ምቅርራባት ጌርካ ፕሮዳክቲቭ ኮይኑ ክሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ፎርስ እዚ። ካልእ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሲ ኢንፋክት ኣነ እቲ ፖዚቲቭ ነገር እንታይ ድረአየኒ እዚ ሰራዊት እዚ ኣብ ምዕባለ ክካፈል ጀሚሩ ኣሎ እንድሕር ውሳነ ተወሲዱ ንኣብነት ናብ ዕቁር ሰራዊት ይለወጥ ወይ ከዓ ዲሞቢላይዝድ ይኹን እንተተባሂሉ ይጣየስ እንተተባሂሉ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፕሮግራም እዚ ኩሉ ናይ ሕርሻ ቦታታት ምስኡ ከዓ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ክስራሓሉ ዝኽእል ቦታታት ደሎ ብዙሕ ሰብ ዘይነብረሉ ብቲ ኣከባቢ ማለት እዩ። እዞም ኣባላት ናይ ሰራዊት ኣብኡ ከቲሞም መናብሮኦም መስሪቶም ስራሖም ኣታዊኦም ኩሉ ብኡ ኮይኑ ናይ ሶሻል ላይፍ ካ ንኣብኡ ከተማታት ክኾነ ኣንቲኣተን ማለት እዩ። ቁሩብ ድረአየኒ እንታይ እዚ ናይ እስራኤል ምናልባት ምሳሌ ክንወስድ እንድሕር ኮይንና ነቲ ሓደ ፖዚቲቭ ነገር ጥራሕ ሒዝና ናይ ኪቡዝ ሲስተም ኪቡሲ ሰባት ካብ ደገ ክመፁ ከለዉ ክምለሱ ከለዉ እስራኤላውያን ናብ ዓዶም ንክኣትዉ ክፅውዖም ከለዉ ኣትዮም ዝጣየስሉ ዝነብሩሉ ዝሰርሕሉ ከቲሞም ከዓኒ ዓበይቲ ትካላት እንዳገበሩ ነቲ ሃገር እውን ናብ ምዕባል ዝወሰዱሉ እዩ። ሕጂ እቲ ዝዓበየ ምህዞታት እውን ዝካየድ ዘሎ ኣብ እስራኤል እንተርኢና እቶም ኣብቲ ናይ እስራኤል ሚሊተሪ ኣገልግሎት ዝነበሩ ብትምህርቲ ልናትና ሰዋ ናይ ሚሊተሪ ኣገልግሎት ኣለዎም እቶም ካብኡ ፅቡቅ ትምህርቲ ኣፋፍኖ ዝነበሮም ንዓቶም ኣብ ሪሰርች ን ዲቨሎፕመንት እንዳእተዉ ሓድሽ ነገራት ድምህዙ ዘለዉ ንሳቶም እዮም። እስራኤል ሕጂ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ መሃዝቲ ሃገራት ኮይና ኣላ እሞ ኤርትራ ከዓ ከምኡ ክትከውን ሲ ተኽእሎ ይረኣየኒ ኣነ ከዓ ባስቦታይ ሲ
ሃረክ ናይ እስራኤል ካብ ኣልዓልካ ዶክተር በርሀ እስራኤል ድሓር ዳርእናዮ ዳርጋ ፀላእቲ ብዝበሃሉ ተኸበበት ሃገር እያ። ግን መንእሰያታ ሂወቶም ይገብሩ ትምህርቲ ዝምሃር ይምሃር ብርግፅ ከምዝበልካይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዎም ተወሰነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይገብሩ ካብኡ ዝምሃር ይምሃር ዝምርዓው ይምርዓው ዝወልድ ይወልድ ንደገ ንምውፃእ እውን ፀገብ የብሎምን ከም ድሌ ከም ይንቀሳቀሱ ኤርትራ ከምኡ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ምክንያት እንታይ እዩ? ሓደ ካብቲ ሕቶታት ዝመፅእ ናይ ኤርትራ ከምኡ ክኾነሉ ዘይክእል ምክንያት እንታይ እዩ?
ናባ እያ መስለኒ
እዎ ናባካ ዶክተር
ኣነ እዚ ብከመይ ድሪኦ መስለኪ ንሕና እቲ ሕሊናና ንሕና ናብቲ ላዕሊ ይኸይድ እምበሪ እቲ ደለናዮ ሶሲዮ ኢኮኖሚክ ኮነ ዋላ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕምና ከዓኒ ኣብ ትሕት ደረጃ እዩ ደሎ ንዕኡ ሰይርና ኢና እቲ በዓል እስራኤል ዝገብሮ ደለዋ ምቅርራባትን ምድላውን ሲ ኣቺቭ ንገብር ዘለና ናይ እስራኤል ከመይ ዝሰርሕ ብሪፍሊ ብዚኣ ክስታ ክገብር እስራኤላውያን እቶም ካብ ኣገልግሎት ተሰናበቱ ማለት ኣብ ዕቁር ሰራዊት ድኣት እንታይ እዮም ንገብሩ ሓደ መግለፂ ጥራሕ እዩ ድወፅእ ብሬድዮ ሓደ ምስጢር ቃል ክወፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ በዓል ማኪና ንመን ሒዙ ናበይ ከም ድኸይድ ይፈልጥ እዩ። ኩላቶም ደድኸድዎ ቦታ ኣለዎም ብደቃይቕ እዮም ሞቢላይዝድ ኮይኖም ኣቦ ቦታኦም ዝኸዱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሲ ካብ 24 ሰዓት ብዘይበዝሕ ኣቦ ቦታኦም ከይዶም ኣብ ውግእ ዝሳተፍሉ ኩነታት እዮም እስራኤል ፈጢሮም ዘሎ። ንሕና ከምኡ ንክንገብር ብዙሕ መንገዲ ክንከይድ ኣለና፣ ግን ናብኡ ገፅና ክንከይድ ኣለና ኢለ የ ደኣምን ኣነ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት ብድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዳሎ ፍሉይ መደብ እዩ። ንትፅቢትን ክውንነትን ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጌርጊስን ሳሙኤል ኣመሃን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ነቲ ዘተ ትመርሑ ዘላ ምን ኣፈወርቅያ ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣራ ናብሳ ክንመፅና ሳሚ ቅድሚ ኢልና ዘለዓልናያ እውን ነጥቢ ነራ ሓንቲ ሃገር ተፃብኦታት ምስ ኣጋጠማ ነቲ ተፃብኦታት ብርግፅ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ በዕላ ረብሓ ክተኽብር እያ ትፅዕር። ዋላ ቅድም ኢሉ ዶክተር በርሀ ኣብቲ እዋን እቲ ብዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገይሮም ዝበሎም ተፃብኦታት ረብሖኦም ንምሕላው ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ወገን ከ ረብሑኡ ንምሕላው ነቲ ኩናት እውን ኣወጊዱ ክኸደሉ ዝኽእል ወይ ክከላኸለሉ ዝኽእል ወይ ክምክተሉ ዝኽእል መንገዲ ኣይምተገብረን ዶ ነይሩ? ኣብኡ ምናልባት ሓሳብ ተይብካ
ምናልባት ናብ እስራኤል ምካድ ወይና የለና ኣብነት ምምፃ ዋላ ንኢትዮጵያ ከም ኣብነት እንተደኣወሲና ዶክተር በርሀ 2018 ናይ ሰላም ስምምዕ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈሪሙ ምስተባሃለስ ናተይ ዝኽሪ ፅቡቅ እንተ ኣገልግሉ ንኮይኑ እንታይ ኢሎም ነሮም ናብ ኢትዮጵያ በፂሖም ግዲ ነይሮም ኮይኖም በቲ ወያነ መዝጊብዎ ዝበሃል ገለ ምዕባለታሲ ተደኒቆም ዓይነት ኣብ ገለ ኢንተርቪው ሰሚዐዮም ዝዛረቡ ነይሮም እሞ ከም ሓውሲ እቲ ናቶም ዘረባ እውን ናይ ቀኒኢቶም ዘርፊ ዝነበሩ ኮይኑ ተሰሚዐኒ እቶም መዋዳድርትና ዝበሃሉ እቶም ኣብ ግጭት ምሳና ገጢሞም ዘለዉ ሃገር ምሳና እንዲኦም ዳኣሶም ዝሓለፈ 20 ዓመት ምሳና እንዲኦም ዝዋግኡ ነይሮም ምሳና እንዲኦም ዝፃብኡ ነይሮም ግን ንሳቶም ካልእ ፕሮግራማቶምን ካልእ መደባቶም ይገብሩ ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ምናልባት ናይ ሓያላት ሃገራት ደገፍ ስለዝነበሮም ክበሃል ይከኣል እዩ። ምናልባት እሳቶም ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ስለዝኮነ ብዙሕ ዓበይቲ ሃገራት ከዓ ትናተን ርብሓ ምስ ምስኣ ስለዘዛምድኦስ ካብኡ ረቢሓ ክበሃል ይከኣል እዩ። ግን ዋላ ክንዲ እቲ ናቶም ኣይኹን ከዓ ብዝተካደ መጠነ ንሕና ክንገብሮ ዝኽእል ዝነበርና ከዓ ብዙሕ ነገር ነይሩ እዩ። እንተዘይኮይኑ እንተዳ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ምስ ካልእ ሃገር ዘለካ ናይ ኩናት ኩነታት ነቲ ህዝብካ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዕፅዋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ መፅቀቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ብትከት እንተዳ እቲኻዮሲ ነቲ ናይ ፀላኢ ኢኻ ትብሎ እዮ ኢኻ ትዓይ ዘለካ ካብኡን ላዓሊኮ ፀላኢ ኤፌክቲቭ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ቁጠባኻ እንተዳ ዕኒኻዮ ወይ ድማ ንምዕናዊ ወርሓንቲ ካብ ምዕናዊ እንተዳ ንምግልጋል ወርሓንቲ ዘይገይርካ ህዝብካ ካብ ስደትን ካብ ገለ እንተዳ ኣቃሊዕካዮ ወይ ድማ ንክቃላዕ ወይ ካብኡ ንክድሕን ወርሓንቲ እንተዳ ዘይገይርካ መንእስያትካ ኣብ ኣገልግሎት ንዓሰርታት ዓመታት ኣነ ቀረባ ዘመድ ኣለውኒ ካብ 93 94 ኣብ ኣገልግሎት ዘለዉ ደቂ 50 ዓመት ዝቀረቡ ኣዝማድ ኣለውኒ እሳቶም ሕጂ ፅባሕ ንጎ ክሓልፈሎም እዩ ክረብሕኦም ካብቲ ናይ ኣገልግሎት ዕዮኦም ዝበሃል ዘረባስ ክሩል ኮይኑ ዩ ከማ ዝስማዓኒ ናይ ባሓቂ ቁንዑ ዘረባ ናይ ሕልና ዘረባ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ካብኡ ክረብሑ ይኮኑ እሳቶም በልዮም ይምሃቡ ጀነሬሽንስ ሙሉእ ወለዶ ሙሉእ ኢናጥፊና ዘለን እዚ ኩሉ እንዳኮነ ነዚ ኩሉ ከይከውን ድማ ክከላኸል ዘለዎ መንግስቲ እንተዳ ዕዩ ብግቡእ ዘይፈፂሙ ሲ እቲ ፀላኢ ክገብሮ ዝኽእል ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ። ፀላኢ ኮ ክዕንወካ እንተዳ ዝሓስብ ኮይኑ ከድኬልካ ዝሓስብ እንተዳ ኮይኑ ክባታትነካ እንተዳ ዝሓስብ ኮይኑ እሞ ስኻ ድማ ነቲ ናቱ ሓሳባት እንተዳ ዓይካሉስ ካብዚ ንላዕሊ ፀላኢ ክደልዮ ክትምንዮ ዝደሊ ነገር የለን ማለት እዩ። ነቲ ናቱ ዕዮ ነቲ ናቱ መደብሲ ብፅፉፍ ካብኡ ብኤፊሽንሲ ጌርካሉ ኣለካ ማለት እዩ። ብብቕዓት ፈፂምካ ኣለካ ነቲ ናይ ፀላኢ ድልትን ትምን ማለት እዩ። ሕድስ ኣፍኮርስ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ኩሉ እዩ ፀላኢ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልናዮ ሃገራት ፀላኢ ዘይብለን ፈተውቲ ዘይብለን ሃገራት የለዋን ረብሓታት ውድድራት ስለ ዘሎ እዚ ዘይቀር ሓቂ ናይቲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ቴን ስቴትስ ክሳብ ዝሃለዋ ውድድር ኣሎ ውግእ ኣሎ ግርጭታት ኣሎ ረብሓካ ናይ ምቅዳም ነቲ ረብሓካ ናይ ምውሓስ ውድድራት ገለ ክህሉ እዩ። ስለዚ እዚ ኣንሕና እሱራት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዳይናሚክስ ድና ክንከውን ንዘለለን ማለት እዩ። መዓስዩ ደው ከዝብል ማለት ከምዚ ዓይነት ደው ክብል ኣይክእልን እዩ። ቀፃሊ ግርጭታት ክህልወካ እዩ፣ ቀፃሊ ኮንፍሊክት ክህሉ እዩ፣ ቀፃሊ ናይ ረብሓ ምግርጫዋት ክህሉ እዩ። መዓስዩ ድጅመር እቲ ንቡር ናይ ህዝቢ ናብራ ማለት እዩ። መዓስ ካ ድጅመሩ ወን ዝ ደድ ላይን 20 ዓመት ገለበታት ገለሲ ላይክ 20 የርስ ኣንሕና ከኣነ ካልእ መንግስቲ ይፈልጥኒ ዶክተር ርሀ ምን ካልእ መንግስቲ ይፈልጥኒ ኣብ ትሕቲ ካልእ መንግስቲ ነቢራ ይፈልጥኒ ወን ዝ ደድ ላይን ናይዚ ኩሉ ፀገምን ፀበባ መዓስ እዩ ዝዓርፍ መዓስ ኢካ ኩርናዕ ትጥወህ መዓስ ኢካ ካልእ ማእዝን ትጥወ ማለት እዩ። ከምኡ ኢልካ ወለዶታት ክተብሊ ትኽእልን ኢካ ቁኑዕ ኣይኮነን ክንደይ መንስያት ኣብ ባሕርን ታሕርን ክጠፉ ይኮኑ ማለት ጠጠው ክትብል ኣለካ ወይ ከተብሮ ኣለካ ትብዓትካ ክህልዎ ምሁራት ተኮይኖም በዓል ዶክተር ዓለውት ዓበይቲ ዓዲሲ ናይ ብሓቂ ብትብዓት ገለስ ዋ እዚ ህዝብና ስጠፊ እዩ ዘሎ ወን ዝ ደድላይን ዋቦ ማዓስና ጠጠው ንብል ንዲረክሽን ንውፅ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ኖ ሲኢሉ ህዝብን ሃገርን ገለ ክጠፋ ይክል ሸላ ክጠፍእ ስ የብሉን እዚ ጠፊኡ ዘሎ ብዙሕ ሕግን ከዓ ቀፃሊ ከምዚ ክኾን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ከይነውሓና ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ፀገም ኢና ፀገማት ኢና ክነውሩ ፀኒሕና እሞ ምናልባት ኣብዚ 31 ዓመት ተረኺቡ ዝበሃል ዓወት እንተሃሊ ወይ ኣቺቭመንት ንብሎ ዚዚምሲ ፅቡቅ ተገይሩ ንብሎ ነገር እንተሃልዩ ናብኡ ስተክንሓልፍ ዶክተር በርሀ
ዋል ኣነ ሓደ ንርእሱ ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ኮይኑ ኣነ ብግዜ እንግሊዝ ዓብየ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝነበረ ፀገም ኩሉ እፈልጦ እየ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣተሓሳስባ ብርእሲ ደምትእምማን ዝነበረና ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ከምዚ ንገብር ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኢድ ሓልፈልና ድብል ኣተሓሳስባ ካብ ቤተክርስትያን ጀሚርካ ኣቡናትን ገለን ከይተረፉ ነቲ ህዝቢ ሓንጎሉ እንዳጠወዩ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ከምዝሓድሮ ገይሮም ተገዛእነት ኣብ ተገዛእነት ደእተዎ እዚ ድመፀ ኩነታት ከዓኒ ናይዚ ኩሉ ውፅኢታት እዩ ነይሩ። በዚ ግዜ ቃልሲ እዚ ኩሉ ተለዊጡ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ዝደሎ ኩነታት ከዓ ናይ ውግእ ኩነታት ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ደምፅኦ ኣይኮነን ወይ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ሒዝዎ ድኸይድ ዘሎ ኣይኮነን። እቲ ካብ ፀላእትና ድመፀ ኢምፖዝድ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ንዕኡ ንምቁቋም ዝካየድ ዘሎ ነገራት እምበሪ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ከይስውድ ወይ ከዓ ርእሱ ከይልዕል ተባሂሉ ተገብረ ነገራት ኣይኮነን። ስለዚ ንሕና ሓንቲ ነገር ክንርዳእ ዘለና ኢለ ድኣ ምንታይ እዩ እቲ ደለናዮ ኩነታት ብናይ ውሽጢ ኩነታት ኮነ ዋላ ጎረባብቲ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከም በዓል ኣሜሪካ ሕጂ ንሪኤና ኣለና እዚ ኣከባቢና ዘለዎ ኢምፖርታንስ ንሕና ኣብ ሓደ መፃወድያ ኣቲና ወይ ተፀቂጥና ክንነብረሉ ንኽእል ኩነታት ንምፍጣር እዮም ዝፀዕሩ ዘለዉ። እዚ ኣይኮነን ድሕሪ ኢልና ካልእ ነገር እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣሰኒፍና ንክንነብር እቲ ፍርቂ ወይ ሰለስተ ርብዒ ናይቲ ከቢድ ስራሓት ተወዲ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ኣነ ድረኣየኒ ብሩህ መፃኢ እዩ። ንሱ ከዓ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና እቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ንነዊሕ ግዜ ክህሉ እዩ ባህላዩ ኣነ ንፉዓት ዜጋታት ኣፍርዩ ኣሎ ሃገራውነት መስሪቱ ኣሎ ክቅፅል እዩ። ግን ነቲ ሰብ ከዓ ብተወሰነ ግዜ ኮይኑ ኩነታት ብዝፈቅዶ ቁጠባ ናይቲ ዓዲ ከዓ ማዕቢሉ ናይ ቁጠባ ኣመራርሓን ናይ ቁጠባ ኣካይዳን ድሕር ትዛረቡ ኮንኩም ንሱ ካልእ ነገር እዩ። ምዚ ኣየትወን ኣነ ኣብዚ
ኣብ ከለካ ትፅቢትካ ትገልፀልና ኣለካ ማለት ንብሕጂ ክምዕብል እዩ ካትብል ዘለካ ትፅበዮ ትፅቢታት እውን ትገልፅ ኣለካ ሰራዊት ናብ ልምዓት ክኸይድ እዩ ድሓር ተሃገር ክትምዕብል እያ ናብ ዝብል ትፅቢታት እውን ኢካ ገሊፅከልና ዘለካ ሳሚ ኣብኣ ከለካ ተረኪቡ ትብሎ ኣብዚ 31 ዓመት ናይ ነፃነት እዋን ተረኪቡ ትብሎ ዓወት እንተሃልዩ ወይ ዝተረኽቡ ፅቡቅ ፍረ ትብሎም እንተሃልዩ መፃኢ ትፅቢትካ ከዓ ጌርካ ብኡ ወዳልና ኢኻ።
ኣነ ሶሻል ሳይንቲስት እንደ ኦብጀክቲቭሊ ብወድዓዊ ኣገባብ እየ ክዛረብ ዝደሊ ኣብ ከምዚ ናብ ከምዚ ኢለስ ደቂቕ ዝርዝራት እናሃብኩኩስ ኣብ ከምዚ ዓወት ተመስጊቡ እዩ ኣብ ከምዚ ኣቺቭመንት ተራእዩ ገለ ክብለክም ደለኹ ከምኡ ከብለኒ ዝኽእል ዋ ሓንቲ ፋክት የብለ ምሳይ ምናልባት ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ክሪኦም ከለኹ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ምስፋሕ ኣብ ገለ ቅሩብ ዓወታ ዝተመዝገበ ኮይኑ ይስማዓኒ እንዲ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ኢሉ ዝገበሮ በቲ ሓደ ኢሉ ከዓ ስለዘፍርሶ ኣብዚስ ናይ ብሓቂ ርኡይ ዝኾነ ራዲካል ዝኾነ ሱርበተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ክረኣየካ ዝኽእል ለውጢ ተገይሩ ኢለ ክዛረባ ይኽእልኒ ንኣብነት እኳ እዛ ናይ ትምህርቲ ሓንቲ ንእሽተይ ኣብነት ተደኣ ወሲናሲ ኣብ መንጎ 1990 ኣብ መንጎ 2019 ዘሎ እዋንሲ ኣቨሬጅ ብገምጋም ኤርትራውያን ዜጋታት ናብ ትምህርቲ ዝኸዱሉ ናይ ንውሓት ግዜስ ብዜሮ ነጥቢ 2 ዓመት ጥራሕ ይወሲኹ ኢን 20 ይርስ ኣብ 20 ዓመት ዜሮ ነጥቢ ክለት ኣብ 1990 ኣብ 2019 ዘለዉ ናይ 20 ዓመታት ማለት ብጥዕና እንተዳሪእናዮ ኣብቲ
ሳሚ እዚ ዲቨሎፕመንታል ጎል ዝበሃል ሕብራት መንግስታት ገይርዎ ዝነበረ ኤርትራ ኣብኡ ብዙሕ ከምዝተዓወተት እዩ ዝግለፅ ብዙሕ ከምዝዓመመቶ ወይ ከምዝፈፀመቶ ኣብ ናይ ጥዕና ዋላ ትምህርቲ ትብሎ ዘለካ ካልኦት መዳያት እውን ስ ኣብኡ ምናልባት ትብሎ ነገር ተሃልዩካ
እዚኣ ናይ 2020 ፀብፃብ ንኣብነት ናይ ዩንዲፒ ፀብፃብ ሲ እዚ ናይ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ ናይ ኤርትራ ግምጋም ኣብኡ ዘሎስ 0.459 እዩ እቲ ግምጋም ማለት እዚ ስኮር ገረክብዎ ከለዉ ንትምህርቲ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ናይ ጥዕና ዜጋታት ድማ እቲ ገምጋማዊ ዓመት ናብ ዜጋታት ናብ ትምህርቲ ዝኸዱሉ እዋን ገለ ገይሮም ዝኳልኩሌት ዝገብርዎ ሲ 0.459 እዩ እዚ ካብተን ዝተሓታ ናይ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ ዘለዎን ሃገራት ትሕቲ እቲ ኣቨሬጅ እዩ ኣቨሬጅ ንኣብነት ናይተን ሎው ሂማን ዴቨሎፕመንት ኢንደክስ ዘለዎን 0.513 እዩ ካብቲ ዝተሓተ እዩ ናይ ኤርትራ ካብዚ ናይ ሳብ ሳሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል ካብዚ ትሕቲ ሳሃራ ዝበሃል ብልምዲ ንሰሜን ኣፍሪካ ኣውፅኢካ ዘለዎ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ከዓኒ ካብኡ ውን ዝተሓተ ደረጃ እዩ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ካብቲ ሳብ ሳሃራን ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ገለ ክትሪኦ ከላ ንሕና ኮካትን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓሽና ኢና ገለ ምንታይ ሰላም ኣለና ከምዘለና ገለ ክንብል እንዲና ግን ብወድዓዊ ገምጋም ክሪኦ እንከሎስ ዋላ ካብቲ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል ንሱ ዘመዝግቦ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘመዝግብኦ እተን ሃገራት ኣቨሬጅ ካብኡ ስዝተሓት ናይና ንርከብ ዘለና ስለዚ ኣይ ዶንት ሲ እቲ ኣብዚስ ድሓን ኢና ኣብቲ ሓንቲ ምናልባት ከም ኣውንታዊ ምዕባለ ትራይ እታ ናይ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ካብ ናፅነት እዋን ክሳብ ሕዲ ዘለናዮስ ናይ 17 ዓመታት ወሲኻላ ኣብኣ ምናልባት እታ ርኢት ትበሃል ምዕባለስ እታ ናይ ዕድመ ናይ ገምገማዊ ዕድመ ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝወሰኽት ኮይነ ዝስማዓካ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብቲ ካልእ መምዘኒታት ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘለና ስኮር ዘለና ኣቺቭመንት ኣዝዩ ዝተሓተ ካብቲ ዝተሓተ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ
ይሃረ ምናልባት ንመፃኢ ዘለካ ትፅቢት ወይ ባህጊ ንበሎ
ናብ ባህጊ ጌርና እንተሰሪ ናይ ሓይሽ ምክንያቱ ትፅቢት ሞ ክስታይክ ይኸውን ምእንቲ እዋ ማለሲ እዚ ኣብእዚ ካብ 1960 ገለ ዘለዎ እዋናት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ጀነሬሽንስ ክንደይ ወለዶታት ናይ ኤርትራስ ደሪሲ እዩ ጠፊ እዩ ዓኒ እዩ ገለመታት ህዝብናሲ ካብ ዕሪፉ ይፈለጥኒ ብኩናት ብስደት ብምምዝባል ብስድራ ቤታዊ ምብትታን ብውትህድርና ብመፅከብቲ ብማእሰርቲ ዘይተጠንከፈ ናይ ሕብረተሰብና የለን እዚ ማለት እቲ ናተይ ተስፋ ወይ ድማ እናተይ ባህጊ ስለተሓትን ዘለካ እዚ ደው ክብል እዩ ካብቲ ፖለቲካዊ መፅቀቲ ጀሚርካ ካብ ስእነት ሕጊን ስርዓት ሕጊን ዘይምህላዋት ሒዝካ ማለት እዩ ካብቲ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወት ካብቲ ዘሎ ተስፋ ምቁራፅ ካብቲ ዘሎ ነቲ ሃገር ገዲፍካ ናይ ምህዳም ናይ ፍልሰት ኩነታት ደው ዝብለሉ እዋን ይምነ ግን ከምኡ ኣብ ቀረባ እዋን ከምዚ ዝሰምር ኮይኑ ይስማዓኒን እዩ ተስፋ ፐሲሚስቲክ ክኸውን ደልየ ዘይኮንኩ ተስፋ ቆርፅ ዓይነት ሰብ ክኸውን ደልየ ዘይኮንኩ ግን ከዓ እቲ ናትና ፀገም ኣዝዩ ዓበ ምኳኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ እቲ ፀገምና ዓብዪ እቲ ቀንዲ ምንጪ ናይ ፀገምና ድማ ዘቤታዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ዘቤታዊ ሓይሊ ግን ክሳብ ዘሎ እቲ ሽግር ዝቅፅል ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ትስዋ ኣይኮንኩን ንቀረባ እዋን ግን ከዓ ሓደ ህዝቢ ከዓ ከምዚ ኢሉ ተሰባቢሩ ተስፋ ቆሪፁ ብቁጠባ በቲኹ ተረጊፁ ገለ ንዘለኣለም ዝነብር የለን ሓደ እዋን ክንትንስ ኢና ናብቲ ዓንተ ወይ ዝዛረበሉ ዝነበርኩ ዓበይቲ ሕልምታት ናይ ዲሞክራስን ማሕበረ ቁጠባዊ ሕልፈትን ሕውየትን ገፅና ንስጉመሉ እዋን ክመፅእ ተስፋ ይገብር ናብኡ ገፅና ከዓኒ ንቃለስ ንኸውን ንዕወተሉ ከዓ ንኸውን ኣብ ሓደ እዋን ማለት እዩ
ዶክተር በርሀ ምናልባት ትውስካለትሃሊካ ብኡክን ውዲኢና
እሺ ኣነስ ሒደት ነጥብታት 3-4 ንኾና ይክውስኸላ ደሊ እዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ገሊኡ ብስምዒት ገሊኡ ከዓኒ ሓደሓደ ኩነታት ናትና ኤክስፔሪንስ ሓዊስና ኢና ግን ኣነ እንታይ ምበልኩ እታ ዓዲ ሕጂ ደድልያ በዚ እዋን እዚ ነዚ ንዛረቦ ዘለና ኩሉ ደጠቃልል ሓደ ዓይነት ኣናሊሲስ ክግበር ኣሎ ነቲ ህሉ ኩነታት ክንመዝኖ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓይልና እንታይ እዩ ድኽመትና እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ዕድል ደለና ብከመይ መንገዲ ኢና ክንበፅሖ ንክእል ተባሂሉ ተሰሪሑሉ ብፋክትስ ወይ ከዓ ብጭቡጥ ነገራት ተመስረተ ኮይኑ ናይ ዲቨሎፕመንት ፕላን ናይ ስራሕ ናይ መፃኢ ናይ 5 ናይ 10 ዓመት ንስኡ ከዓ ብከይድ ፖሊሲ እንታይ እዩ ተባሂሉ ሰብ ኩሉ ፈሊጥዎ እንተላይ እዚ ክብል ከለኩ ግን ፕራይቨት ሴክተር እንተላይ እቶም ናይ ውልቀ ሰባት ክንደይ ኣብ ክንደይ ዓድታት ኣፍሪቃ ከይዶም ናብ ክንደይ ሃብቲን ገለ ደፍረዩ ሰባት ኣለዎ ኣብ ዓዲ መፂኦም ክሰርሑ ዝደልዩ እዞም ኩሎም እውን ዓዲ ተመሊሾም ክሰርሕሉ ድኽእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሲ ሓፈሻዊ ድኾነ ናይ ፕሮግራም ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ናይ ቁጠባን ናይ ማሕበራዊ ምዕባለን ማለት ክግበር ኣለዎ ኢለ ኣነ ተስፋ ትገብር
በጣዕሚ ፅቡቅ ንክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ሳሙኤል ኣመሃ ካብ ኦንታሪዮ ካናዳ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ንግዜኹም ሓሳብኩም ኣዝየ መስግነኩም የቀኒለይ
የቀኒልና ታንክ ዩ ሳሚ
ታንክ ዩ ስ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላውና ወዲእና ኣለና ንኣጋይሽና ፕሮፌሰር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ሳሙኤል ኣመሃን ነመስግን مساحم صنحكو صراف سايئي تصبح سوني بخلق تحزتو خصاب نراخب بروح مشات.